Goeiemôre, baie welkom almal hier so vroeg in die oggend. Ek is Francis Galloway, ek is boekgeskiedenisnavorser en tans die redakteur van Lit Net Akademies Geesteswetenskap opvoedkunde. Ek gesels vanoggend met professor Louise Viljoen, letterkundige verbonde aan die Universiteit Stellenbosch. In 2010 het ek die voorreg gehad om met haar te gesels oor haar boek met beskouwings oor Antjie Krogs werk, Ons Ongehoorde Soort. En toe reeds het ek uitgesien na die dag wanneer haar Breitenbach boek by Rake Sal is. Die gesprek vandag gaan dus oor haar nieuwe bundel, Die Mond Vol Vuur, wat julle by Protea Boekwinkel kan koop, door. Dit het onlangs in een stijlvolle en elegante weergawe verskyn by Sun Media, specifiek onder die druknaam Sun Press, hier in Stellenbosch. En die boek gee een oorsig van verskillende facette van Breitenbach se skrywe. Ons hoop dat die gesprek een indruk sal kan gee van die rykheid en geskakeerdheid van Breitenbach se werk en werkwyse, as ook van die verskillende leesstrategieë waarmee 'n ware produktiewe leser, soos Louise, dit benader. So Louise, jy het na jou opstelbundel oor Antjie Krog se skrywerskap verwys as 'n soort autobiografie van die leser. Sien jy die essaybundel oor Breitenbach se werk ook in hierdie lig? Sê vir ons iets oor die ontwikkeling van jou eie ervaring en groei as Breitenbach leser.
Ja, Francis, omdat hierdie opstelle net soos die van die wat oor Antjie Krog geskryf is, oor 'n tydperk geskryf is, dink ek reflekteer dit in 'n groot mate 'n mens se eie groei as leser, jou eie geskiedenis as leser van 'n bepaalde outeur se werk. Ek het Breitenbach se werk vir die eerste keer gelees toe ek 'n skoolkind was. Ek het lesings by Opperman gehad oor Breitenbach se werk as student. Ek het uiteindelik my proefskrif daaroor geskryf, so dit was 'n leserskap, as 'n mens dit so kan noem, of 'n leesgeskiedenis wat oor 'n lang tydperk ontwikkel het. En in daardie opsig is dit inderdaad 'n bietjie autobiografies, want dit wys eintlik sê nou maar jou jeugsondes, jou jeugfoute uit van waar jy te beperk gelees het, maar as een mens die geleentheid kry om dit in so 'n boek saam te sit, kan jy as het ware weer daaroor beweeg. En ek het van die vroeër opstelle het ek eintlik redelik ingrypend herskryf, sodat ek ook die later werk daarby kon betrek, veral die thematiese hoofstukke wat handel, sê nou maar oor bepaalde eienskap in sy oeuvre as een geheel.
Baie dankie. Die boek het 'n besonderse titel. Verduidelik vir ons asseblief, waar kom dit vandaan?
Ja, dit is natuurlik baie moeilik om uit die verskeidenheid van 'n digter soos Breitenbach se werk iets te vind wat samenvattend sal wees, iets wat klinkend sal wees. En ek het redelik tot op die einde geworstel met wat sou ek die titel maak. Maar ek het toe naby die datum wat ek die manuskrip moes ingee, het ek gekyk na hierdie versameling uit sy werk, Die Hand Vol Vere. Ek het weer gesit en blaai daardeur en gekyk wat is die gedigte wat opgeneem is in die bloemlesing, wat het Breitenbach as nawoord geskryf, wat het Ampikutse geskryf, en toe val my oog op die buiteblad waar daar 'n kunswerk van Breitenbach is. Hy is meestal verantwoordelik vir die buiteblaaie van sy werk, en hy het so een van die voelfigure wat so algemeen is in sy werk, het hy op die buiteblad gesit en 'n aantal woorde daar rondom, die hand vol vere, die hondevel vol vaarte, die hartvlam vol voortyd, en onderste bo heel onder die mond vol vuur. En daar het ek besef, maar dit is een frase wat eintlik sy skrywerskap saamvat. Dit is iemand wat met geweldig baie passie skryf, met baie hartstog oor die liefde byvoorbeeld, een van ons groot liefdestigters, maar het is ook iemand wat nie skroom om in sy werk en ook in sy openbare uitsprake met baie hartstog en partymaal selfs met venijn te skryf oor wat hy beskou as die misstande in die samelewing nie. En die interessante so klein anekdotiekie, ek onthou lank gelede, sê nou maar die laat 90's het, was daar so 'n vasvra wedstryd oor die radio, waar ek en Daniel en Abraham de Vries vraag van inbellers moes antwoord. En Johan Nel het eendag ingebel en gesê, wat staan op die voorblad van hierdie boek? En die een van ons kon daar nie goed onthou nie, so hy het ons vasgevra en 'n boek gewen daarmee. So, dit is net so'n klein storiekie daarby.
Ja. Baie dankie, Louise. Voordat ek spesifieke vraag vir jou oor sekere van die opstelle vraag wil ek hê, jy moet ons net so wat kort, as dit moontlik is, voelvlug gee oor die landskap van die boek. Wat kan die leser verwag om hierin te kry?
Ja, ek het probeer om 'n aantal hoofstukke te skryf waarin ek bepaalde temas in sy werk ondersoek en eintlik op die voet volg deur die deur sy werk. Ek moet sê ek is baie sterk geïnteresseerd veral in sy poësie. Dit staan op die voorgrond. Ek is byvoorbeeld nie iemand wat sy politieke denke analiseer nie. Ek dink daar is mense wat dit baie goed doen, iemand soos Andrew Nash byvoorbeeld. Ek is ook nie iemand wat regtig met kundigheid kan skryf oor sy skilderwerk nie. Iemand soos Melanie Grobler het daaroor geskryf, 'n proefskrif. Sandra Simon probeer ook die werk, die skryfwerk en die skilderwerk by mekaar bring, maar ek fokus eintlik op die skryfwerk en ek moet sê ek het 'n bietjie van 'n voorkeur ook vir die poësie. Maar ek kyk byvoorbeeld na die manier waarop hy eie name gebruik in sy poësie. Want dit is nogal 'n interessante aspek van sy werk, dat hy begin met speel met name en dat hy in verskillende stadiums name gebruik wat pas by sy omstandighede. So ek skryf daaroor, dit was een van die hoofstukke wat ek moes herskryf om die jongste werk in te sluit, en net as jy dink jy kan die manuskrip nou afsluit, dan verskyn daar nog 'n bundel wat jy moet bywerk. So dit is nogal moeilik om 'n streep te trek, om die streep gestrek te kry. Maar ek skryf byvoorbeeld ook oor die manier waarop hy Afrika uitbeeld, hoe hy homself met Afrika identifiseer. Ek skryf byvoorbeeld oor sy tronkpoesie en ook die verhouding met die leser daarin. Ek skryf oor, ek doen ook analises van bepaalde gedigte uit sy tronkvers om eintlik 'n aanduiding te gee van hoe hy as parodierende digter te werk gaan, hoe hy parodieë skryf, iets wat baie algemeen is in sy werk. En dan skryf ek ook oor 'n aantal van sy proza werke, soos byvoorbeeld Return to Paradise, Dogheart en Woordwerk, wat eintlik allemaal uit 'n sekere fase kom, die laat 90's, waarin hy nogal besin oor wat 'n posisie moet hy inneem met betrekking tot Suid-Afrika. Moet hy hom hier vestig, moet hy terugkeer na die land, is dit sy plek, of moet hy 'n posisie buite die land inneem? En dit is 'n soort tema wat ek daar deurtrek, en dan het ek ook gedink dat 'n mens so 'n boek miskien ook iets oor sy dramas moet skryf. En ek skryf dan oor Boklied en die toneelstuk. Ook daar, dink ek, is ek nie die grootste kundige nie, omdat ek nie werklik so kundig is oor theater nie, maar ek het eintlik probeer kyk na hoe hy die digter op die verhoog plaas, want dit was my interessante aspek. Ander mense het ander dele van daardie werk belig, maar vir my was dit interessant hoe dat hy eintlik die digter sentraal plaas en die kwessies waarmee digters besig is, hulle sosiale betrokkenheid, hulle poging om beheer uit te oefen, mag uit te oefen oor wat hulle doen ensovoorts. So ek het daaroor ook geskryf. En dan, interessant genoeg, toe ek en my kollega Ronel Foster poskaarte saamgestel het, moes ons al die poësie lees wat vanaf 1960 gepubliseer is, En daar het ons achtergekom dat daar sekere dichters is wat herhaaldelik deur ander dichters aangespreek word, weerspreek word, uitgeskel word, aangehaal word ensovoorts. En daar is 'n paar figure wat baie prominent is. Van Wyk Lou is een van die gedigters wat aangehaal word. Opperman is een van die ander digters, Ingrid Jonker en dan vooral Breiten Breitenbach. En om daardie rede, omdat ek bewus was van daai gedigte, het ek ook besluit om te skryf oor die manier waarop Afrikaanse digters gereageer het op sy persoon. Want dit het ek agtergekom dat sommige van hulle het gereageer op hom as persoon, op sy optrede eintlik as 'n openbare figuur, terwyl ander gereageer het op sy poësie. Soms positief, soms negatief, in die ander geval ook. So ek het gedink, dit is 'n manier waarop een mens ook iets kan sê oor sy impak binnen die veld van die Afrikaanse poësie. En dan ten slotte het ek opstel geskryf oor die laaste werk, wat die release van Vieren Laatwerk genoem is. Dit is Die Windvanger van 2007, Die Beginsel van Stof 2011 en Katalekte 2012. Daarna het hy natuurlijk nog een bundel gepubliseer, ja. Wat een bietjie van een spanner in die works gegooi het. Maar daar die drie figureer amper as een soort trilogie, en ek het gekyk na die manier waarop hy daar eindelijk een soort van een poësie van uitwissing skryf. Ek sal later een bietjie meer daarover sê.
Goed, dit is nou... So ek dink julle het 'n goeie idee waar oor die boek gaan. En 'n mens kan, dit was vir my groot vreugde om dit van voor tot agter te lees. Om dit in een, nie een sitting nie, meer as een. Maar jy kan ook natuurlijk die essays apart lees. Nou gaan ek 'n bietjie meer detail met Louise gesels oor sekere van die aspekte wat sy aanspreek. Ja, die Breitenbachse gebruik van die eie naam trek reeds vanaf sy debuut in 64 die aandag. Jy wys daarop dat die eie naam in sy werk nie net sy betekenis ontleen aan die onmiddellike konteks waarin dit gebruik word of dit funksioneer nie, maar aan die komplekse intertekstualiteit daargestel deur sy biografie en sy oeuvre. Ja. Met ander woorde, dit lyk vir my jy probeer nie die mens uit die gedig hou, ja, of uit die boek nie.
Ja, dit is natuurlijk een neiging, of dit is sê nou maar een van die dinge wat ons geleer het as jong studente, is dat ons onder die invloed van die neo-criticism moet jy eintlik nie die figuur van die skrywer betrek nie. Maar ek dink daardie siening het mettertyd aangevul geraak. Ons het besef dat dit eintlik nodig is baie keer om die figuur agter die boek of die mens agter die boek, soos wat Van Wyk Lou het genoem het, wel te betrek. En as jy dan gaan kyk na die manier waarop Breitenbach eie name hanteer in sy werk, dan kan jy natuurlijk heel wat maak van die feit dat dit binnen 'n bepaalde gedig staan, dat dit binnen 'n bepaalde gedig 'n sekere funksie het. Maar ek dink dit hou ook verband met die konteks. Seker sy bekendste gedig is die eerste gedig in sy eerste bundel wat begin met die woorde dames en heren, begin my om u voor te stel aan Breitenbach, die maarman met die groen trui en wat daarop volg. En dit was in daardie stadium eintlik nie iets wat gedoen is dat die digter sy eie naam noem in die tekst nie. Meermale het die digter homself verskuil agter gestalte wat die digterlike werkswyse van iemand soos Opperman was. So daar is 'n vernuwing, hier plaas die digter homself as het ware as 'n biografiese gegewe binne die tekst, en mens moet dit dan begin hanteer. En soos wat het verloop, het hierdie spel met name al hoe lewendiger geraak, al hoe ryker geraak, en dit het ook verknoop geraak met wat buiten die werk met, of buiten die poësie met Breitenbach gebeur het. Wanneer hy gevange geneem word, byvoorbeeld in 1975, dan het hy werklik 'n skuilnaam gebruik om die land binnen te kom. En daar die spel met name gaan dan voort. Hy gebruik byvoorbeeld betermaal skuilname waaronder hy sy boeke publiseer, die skuilnaam is nie so effektief nie, want allemaal weet wie het is. Jan Blom of Jan Afrika, en dit is nogal een interessante gegeven, dat hy daar op een manier die figuur wat hy in die werk is, as het ware binnen in die werkelijkheid inbring, en dan aan die andere kant bring hy ook die figuur wat hy in die werkelijkheid is, die biografische Breitenbach, bring hy dan in die tekste in. En dit hou altyd verband met die omstandighede. Ek noem maar net twee voorbeelde. In die tronkwerk is daar een spectrum van name, maar een van hulle is Bird, of Bangai Bird, of Don Espiguelo, die man, die een wat, meneer Spiel, die een wat vir homself in die spiel moet kyk, omdat daar eintlik ook nie ander mense is om daar te kyk nie. Daar is, en hy is Bird, want hy is 'n tronkvoel. So daar die voelmetafore wat hy van tevore gebruik het, word deel van sy, die naam wat hy vir homself gee, daai naam is 'n refleksie van sy omstandighede as 'n tronkvoel. Later in sy werk, noem ek maar enkele voorbeelde, die jongste werk, iets soos bitter gesig buite blaf. Altyd die spel met die BB, wat daar is 'n spectrum van name, maar daar die selfbeskouwing as iemand wat eintlik van buite af kritiseer. En hy spot met homself, ek is hierdie bitter gesig of bitter bek, buite blaf enzovoorts. Dis maar drie van die name wat ek nou aan kan.
Blackface natuurlik ook.
Blackface, dit is, daar is natuurlik een wonderlike traditie onderliggend daaraan, want blackface is die traditie van wit mense wat hulle gesigte swart gesmeer het. Hy het ook een boek geskryf oor homself as 'n albino terrorist. So die hele idee van ras word bevraagteken, ras as 'n konstruksie enzovoort. So dit is 'n eindelose speletjie. Baie interessant.
Baie lekker om saam op daai naamspoor te loop. Iets anders wat ek dink baie interessant is, is dat jy wys dat Breitenbach in sy uitbeelding van die verhouding tussen vader en seun in sy vroeë poësie 'n belangrike voorganger was van die prosa skrywers wat die laaste twee dekades van die 20ste eeu hulle so besig gehou het met die uitbeelding van die verhouding vader en kind binne 'n bepaalde politieke konteks, die afloop van apartheid en die begin van 'n demokratiese bestel. So wat ek vir jou wil vra is, as jy net so vir ons van noem, wie is dan nou hierdie vaderfigure in Breitenbach's werk?
Ja, dit was vir my nogal interessant in die, vanaf die 80er jare was hierdie strijd teen die vaderfiguur was nogal baie prominent in die Afrikaanse letterkunde, al in die proza, een hele klomp skrywers wat daar oor geskryf het. Maar hierdie vaderfigure in sy vroeër werk sien ek eintlik amper as 'n voorganger, maar natuurlik ook 'n voortsetting van ouer werk. Interessante dinge sien van 'n Heffer het al daai soort van thema ondersoek in sy werk. Maar die interessante ding is dat die mens by Breitenbach byvoorbeeld gedigte gerig aan die biologiese vader gee. Kry, en dit is 'n interessante verhouding, want dit is 'n baie sympathieke blik op die vader, maar toch die gevoel dat die vader soort van swygsaam is vir homself met die tyd, soos wat hy ouer word, soos wat hy nader beweeg aan sy dood, swygsaam raak.
Stiller van dop tot dop.
Ja, stiller van dop tot dop is een van die prachtige gedigte, brief van hulle vakantie. En dan is daar natuurlijk ook die verskillende digterlijke vaders met wie hy in gesprek tree, en dit lyk vir my die persoon wat vir hom vooral belangrik is van Wyk Louw. In sy later werk in die tronk is het vooral die connectie met Opperman, maar in sy vroeër werk skryf hy aan van Wyk Louw en teen van Wyk Louw in. En ek het so 'n bietjie gebruik gemaak van Harold Bloom se teorieë wat praat oor die feit dat 'n sterk digter moet homself eintlik los worstel of los skryf van sy sterk voorgangers. En ek dink dit doen Breitenbach, en dan in die gedigte wat hy dan waarin hy Louw as het ware naskryf of parodieer, wys hy eintlik ook op 'n sekere stilswye oor bepaalde goed. En dan is daar uit die bundel Lotus, is daar byvoorbeeld gedigte oor die goddelike vader, waarin hy die onse vader gedig herskryf, en eintlik ook die goddelike vader as stilswyend ervaar. En ten slotte is daar een analyse van die gedicht wat eigenlijk daarvoor gesorgd het in een groot mate dat sy bundel Skryt verbied is onder die censuurwet. En dit is die gedicht wat hy gerig het aan John Foster. Brief uit die vreemde aan Slachter wat opgedra is aan Balthasar. En die interessante ding is dat hy daar een gevangene aan die woord stel. En wat ek ook opgelet het of wat ek raak gesien het daar is dat dit is ook een gedicht wat gebouw is amper op die patroon van die hond van God. Van Wyk Lou. Dit is ook so'n lang uitgesponnen gedicht waarin die gevangene praat en dan uiteindelik expliciet vir die slachter vra, wat sê jy oor hierdie gevangenes wat in aanhouding sterf en antwoord my asseblief in hierdie taal, hierdie taal wat ek en jy deel, hierdie taal wat Afrikaans is, antwoord my asseblief voordat daar uiteindelik net grafte oorblijf. So dit is een besonder interessante gedicht daarie vanweer die connectie met Van Wyk Lou en die eindelijk amper een soort desperate oproep vir een antwoord van die politieke maghebbers van die
en
tijd.
En wat uitblijf.
Ja, daai gedicht het verskyn in 72, jy weet, so dit was voor die terugkeer na Suid-Afrika in die gevangenskap.
Goed, Breitenbach is uiteraard natuurlijk self een dichterlijke vader. So wat ander skrywers dan, soos jy gesê het, geïnspireer het, of teen met wie hulle in gesprek getree het, so kan jy vir ons so 'n bietjie breë konture gee van hierdie gesprek?
Ja, ek het net nou verwys daarna dat ek twee opstelle in die boek het wat daar oor handel. Die een waarin digters op hom reageer as 'n openbare figuur, want toe ek nou al hierdie gedigte wat ek met die lees van vir poskaarte gevind het, by mekaar sit, het ek gesien hulle val eindelijk uit een in sekere groepe. En ek het dit amper as 'n soort van 'n narratief gerangskik. Hoe het mense byvoorbeeld gereageer op sy ballingskap, dit is een woord wat een mens eindelijk tussen aanhalingstekens moet sit, want hy was nie werkelijk een balling nie, maar in een mate, maar hy was geforceer, omdat hy getrouwd was met die Vietnamese vrou, wat hy nie na Suid-Afrika as sy eggenoot kon bring nie. So, mense wat daarop gereageer het, daar was reaksies byvoorbeeld op sy openbare uitsprake toe hy die Reina Prins in Geerligsprys gewen het in 1967 en dit in Holland in ontvangs geneem het. Daar was uitsprake oor sy terugkeer met die somerskool in 1973, waar daar een geweldige soort van een media boehaai was daar oor. En die interessante ding is dat sommige digters, iemand soos Adam Small, M.M. Walters, was eindelijk gesteerd daar oor, dat daar soveel ophef gemaakt word van een buitenstaander, wat terugkom en dat daar nie genoeg aandag gegee word aan die digters hier binnen nie. Onder andere Adam Small wat gesê het, ek is eindelijk een balling binnen in die land en daar word nie so ophef van my gemaakt nie. So dit is een baie interessante debatte wat na voorkom. En sommige mense wat hom absoluut verdoem, daar was die digter Johan de Jager wat hom in baie grove terme uitskel oor wat hy sê in die tye, mense wat kommentaar lewer op die verskillende op die eerste verhoor toe hy verhoor is onder die wet van terrorisme, die tweede verhoor wat daar was, mense wat reageer op wat hy sê na sy vrylating ensovoort. So dit vorm eintlik 'n verhaal. Digters tree in interaksie daarmee. En dit is ongelooflik boeiend om te sien hoe hulle reageer daarop. En dan was daar 'n ander groep gedigte waarin digters reageer op sy werk. En ek het 'n hele paar interessante voorbeelde daar gekry. Byvoorbeeld, baie roerend is die gedigte wat Wilhelm Knobel, wat 'n vriend van hom was in die 60er jare, vir hom geskryf het. En waarin hy reageer op Breitenbach se werk en sê, jy weet,
eintlik geef my paar van jou reels,
jy weet, en wat sê, hy reageer op die reel van Breitenbach, die waansin kom soos 'n gewapende man en dan sê hy, uit my ervaring, sê hy in 'n baie mooi en roerende gedig, my ervaring is dat het nie kom soos 'n gewapende man, met al die drama en die surrealistiese beelde wat jy in jou gedig noem nie, hy sê, dit dit is een soort stilte wat op jou toesak en wat jou toekos, en dit is wat ek ervaar, en daarom vraag ek vir jou, my vriend, gee my as het ware, of help my om uit hierdie ding uit te kom. Maar dan kry mens ook voorbeelde van suiwer epigonisme, wat een mens bijvoorbeeld by iemand soos Cornelius van der Merwe kry, wie sy eerste bundel amper een soort van hers, ek wil nie sê woordeliks nie, maar metaforiese herskrywing is van Breitenbachse werk, maar dan ander mense wat wat aansluit by hom, maar wat hom ook parodieer en kritiseer en spot en so aan, so daar is een hele korpus van sulke gedigte, daar is gedigte wat voortwerk op patrone wat hy neerle, daar is ook herhaalde aanhalings uit sy werk, en dit het ek ook gevind in verband met Van Wyk Lou, dat daar sekere frases in hulle werk is, wat amper soos idiome in Afrikaans begin word, dat mense daardie frases herhaal in hulle werk, en dit word soort van een snelskrif.
Ook soos ons iets. Is nie allemaal so nie, nee.
Ja, sekere frases in die letterkunde, en ek dink, by Van Wyk Lou is daar sulke frases, by Opperman is daar sulke frases, by Jonker en ook by Breitenbach, wat ander dichters gebruik soos ons idiome sal gebruik. Ja, wat wys hoe hulle as het ware in die hele tekstuur van taal as het ware ingetrek het.
Een of twee voorbeelde?
Die verwysing na die Maarman met die groen trui.
Die mond is te geheim.
Die mond is te geheim om pijn nie te voel nie. Die verwysing na die wintervrou. Daar is een hele paar sulke frases wat die mens vind.
Terwyl jy nou daarby is, jy het toch ook genoem dat daar ander dichters is by wie daar nie hierdie egoes van Breiten is nie. En kan jy net sê wie?
Dit is interessant dat jy kry dit by sekere dichters, maar dan sê nou maar die dichters soos Krog.
Ja.
Haal hom nie eintlik aan nie, Johan de Lange, daar is eintlik hele spectrum van dichters wat bijvoorbeeld
T.T. Kloete,
in een ander modus skryf. Maar dit lyk my vooral ook jong dichters het dit nodig om Breitenbach een bietjie uit hulle systeem uit te skryf voordat hulle kan ontwikkel, net soos wat hy van Wyk Lou uit homself moes uitskryf.
Ja, so dit is nou weer die hy is die vader figuur wat nou weer verhuisig moet word.
Ja, absoluut.
Ok, dit is baie interessant. In die hoofstuk Die Digter in Afrika, wat vir my persoonlik baie interessante hoofstuk is, opstel is, kies jy vir weer, of nie weer nie, maar hier specifiek vir een autobiografiese leesstrategie. En jy toon aan hoe Breitenbach Afrika in sy poëzie konstrueer as verwysingspunt van sy eie steeds veranderende identiteit. So wat bedoel jy daarmee?
Ja, dit was vir my eveneens baie interessant om na te gaan oor die loop van sy poëtiese oeuvre. Ek het al gekyk na die gedigte daar, hoe dat hy in die loop van hierdie bundels steeds nuwe perspektiewe op Afrika ontwikkel, en hoe dit verband hou eintlik met hoe dat hy deur sy lewe vorder, hoe dat sekere ervarings bydra tot 'n steeds nuwe perspektief. Bijvoorbeeld in sy vroegste werk, wanneer hy in Parys is, dink hy eindelijk op een baie nostalgiese wijse terug aan Afrika. Hy identificeer hom dwars deur sy oeuvre baie sterk met Afrika, maar in daardie stadium contrasteer die identificatie met Afrika een bietjie met die verzet teen Suid-Afrika, eindelijk die politieke systeem in Suid-Afrika, waar teen hy baie sterk in opstand is. So daar is hierdie soort spanning. Jy weet, hierdie passie vir Afrika, die drome oor Afrika, teenoor die, daar is in sekere sin ook een verlange na Suid-Afrika, maar is baie sterk vermeng met een soort weersin en een afkeer. En eindelijk na hele eerste fase, tot omtrent met die gevangenskap, word Afrika al hoe sterker geïdentificeer met die vryheidsstryd, en sien hy eindelijk Afrika as continent, dit is natuurlijk laat 60s, begin 70s, as a, wat een revolutionaire potentiaal het, en wat as het ware moet meer help om die opstand in Suid-Afrika of die revolutie in Suid-Afrika
te laat
deurbreek. En as prachtige beelde oor vlam en vuur en glinstering en so aan, vooral in skruit.
Ja.
En in daardie stadium is Afrika nie net meer een soort van een vaarconcept nie, dit word gedetailleerd, want hy besoek stede, jy weet Tanzanië, ja. En hy skryf oor die geskiedenis van Dar es Salaam, hy gebruik die beelde wat kom uit die Swahili literatuur en so, en so dit word een baie meer
konkrete
kennis van Afrika. En natuurlijk in die tronkfase moet hy weer terugval op sy verbeelding. Kan hy eindelijk net vir homself verbeel wat gaan hier buitenkant die tronkmure aan. Maar bly hy besig met die geskiedenis van Afrika, met die geskiedenis van Suid-Afrika, kolonisering en so aan. En dan in die bundels daarna is dit nog steeds is dit weer hierdie identifikasie met Afrika, en dit is weer een baie konkrete ding, want hy raak betrokke by die Goree project, die Goree instituut in aan die kus van Senegal, en hy reis deur die hele Afrika, so hy ken Afrika konkreet, en dit vind ook neerslag in sy werk, maar die gevoelens raak al hoe meer kompleks, want mettertyd besef hy dat ook sommige van die revolutionaire ideale, die drome wat hy gehad het vir Afrika, eintlik vertrap is deur wat werklik gebeur het. So dit raak nogal 'n baie komplekse verhouding. Daar is altyd hierdie soort van, lyk dit vir my, diep vereenselwiging met Afrika op 'n fysieke vlak, daai koneksie met
die mystieke.
Ja, een fysieke en een mystieke connectie met die fysieke realiteit van Afrika, met die grond amper kan jy sê, en met die ou geskiedenis van Afrika, maar een baie komplekse verhouding met wat alles gebeur in Afrika, en in sekere mate ook een desillusie met wat geword het van daardie ideale. So dit word eintlik ook een soort van een lewensverhaal, wat een mens kan aflees uit die poesie.
In jou drie opstelle oor die proza, kyk jy eintlik na die soort tussenwêreld, wat nou, of tussenin, wat nou verbruikend begin ontwikkel.
Ja.
En, jy weet, wat nou ook verband hou met die disillusie, die bietjie wegtrek uit, ook met wat in Suid-Afrika gebeur het, onder die nuwe bedeling. En dan gebruik jy die woord liminaliteit. En ek dink dit is baie interessant, dat jy vir ons net so'n bietjie verduidelik, sonder om baie theoreties in te gaan, maar wat bedoel jy by liminaliteit, en hoe word dit vergestaald?
Ja, dit was vir my interessant, dat dit eintlik in die proza werke van die 90er jare, baie sterk na vore kom, want hy het geskryf Return to Paradise, daar was Seisoen in die Paradijs van 1976, gepubliseer terwyl hy in die tronk was, maar gebaseer op sy ervaringe in 73. En dan in 93 Return to Paradise, in 97 Dogheart, wat eintlik sulke reisverhale is, en dan in 1999 Woordwerk, wat een soort proza, vreemde soort van een proza roman, eintlik iets wat nie in een genre inpas nie. Maar die begrip liminaliteit het uiteindelik vir my gelyk na een wat het kan vasvang, want die woord limen betekent drumpel, en daar was antropoloog, vooral van Gennep en Victor Turner, wat werk met die begrip, wat praat van die liminale processe, dat vooral in sekere situaties, wat hy in, sê nou maar, van Gennep, dink ek, het onderzoeken gedoen in Suid-Amerika onder stamme daar, en dan gesê, jy kry sekere ontwikkeling by jong mense. Wanneer hulle kinders is, is hulle deel van 'n bepaalde omgewing, hulle is deel van die gemeenskap, of die communitas, is die term wat hy gebruik, en dan in 'n sekere stadium in hulle lewe word hulle geneem na 'n fase buiten die gemeenskap, liminale fase waar hulle dan 'n tyd moet deurbring, 'n inisiasietyd. Ek dink 'n mens het onder die Kosas in die Ooskaap daardie inisiasietyd waar die jong mense eintlik verwyder word uit die gemeenskap. Hulle moet heeltemal een kant gaan wees. So dis 'n liminale fase. Hulle is in 'n drempel area. En wanneer hulle dit voltooi het, kan hulle weer terugkeer na die gemeenskap, maar dan as volwassenes. En dan bind hulle weer met die gemeenskap. Nou, Victor Turner skryf hier in die 70er, 80er jare, baie interessant hoe dit in, jy weet, contemporaire samenlewings manifesteer. Hy sien byvoorbeeld die pelgrimstogte, hierdie staptogte na Santiago de Compostela, sien hy eindelijk as sulke liminale periodes, waar mense hulle self verwyder uit die gemeenskap, en daar sonder onderskeid tussen ras en klas en geslag, as het ware buite die reels van die gemeenskap saam is, voordat hulle weer teruggaan. Ja. Hy sien selfs goed soos die groot rockkonserte van Pink Floyd en so aan, sien hy as sulke periodes waar mense ongeag van wie hulle is, as het ware buite hulle normale samelewingsrolle saam is. En daar word, daar's interessante toepassingsmoontlikhede op die werk van kunstenaars. En ek dink Breitenbach worstel in daai reisverhale telkens met die vraag, is ek deel van Suid-Afrika, veral in die nuwe bedeling wat hy toenemend as vyandig ervaar. Moet ek my vestig hierso of moet ek my onttrek? En hy begin in hierdie werk op artistieke wyse, maar later dan ook in sy besinnende essays begin hy dink aan wat hy noem die ruimte van 'n middelwêreld. Met ander woorde, jy is jy gaan terug na waar jy gebore is, maar jy is nie thuis daar nie. Jy gaan na die plek waar jy jou gevestig het, maar daar is jy ook nie volkome thuis nie, so jy beweeg in hierdie middelruimte. En dit is vir die kunstenaar, dink ek, kom hy uiteindelik tot die konklusie, miskien toch wel die gepaste plek om te wees. As jy wil kommentaar lewer, as jy wil afstand behou, enzovoort. Maar dit maak hom natuurlijk ook partymal, dit maak hom ongewild.
Ja.
Vooral in Suid-Afrika waar mense sê, jy weet, hoe kan jy praat oor die omstandighede as jy
nie is
bereid is om hier te bly en dit alles mee te maak nie.
Ja, dit hang dit is natuurlijk ook een manifestatie wat mens kry in sy soort van wisseldans met die volk.
Ja.
Jy weet, dan trek die volk om nader en dan stoot hy hulle terug. Hy laat hom vir 'n rukkie amper koopteer, kom in die, systeem, en dan baie bitterlik ongelukkig vinnig daarin, en dis weer uitbeweeg.
Ja.
So dis daai dans.
Ja, ja.
Is deel van hierdie liminaliteit. Dit
ja,
is,
ja, dit lyk my so. Jy het baie interessant geskryf eindelijk oor daardie, sê nou maar die debatte rondom Boklied, waar die lesers van die burger gestem het, dat hulle hom nie as deel van die volk wil hê nie.
80% van die mense wat gestem het, miskien was het 5 wat gestem het, so 3 uit 5, hoeveel 4 uit 5, maar ja, toe het Martin Meiring al gesê, toe maar, daar is die ander 20%, ons sal samies dat doen, ons sal ondergronds gaan met hom.
Maar ek dink dit is, ek dink enige kunstenaar is nooit so 'n gemaklike figuur vir die
absoluut
volk, om te te omarm nie, en hy is die man met die mond vol vuur. Hy spoeg die vuur waar hy dink
dit hoort, of nie
moet wees. En dit is nie altyd vir allemaal nie, dit is ook nie vir ons as die kritici altyd so gemakkelijk nie. Ons word ook maar gebrand by tye.
Ja, ek sou so dink. So, dit is nou baie, baie interessant. Het ons nog getykie?
Ja, nog so.
Kan ek nog?
5 minuten. 15 minuten.
Miskien dalk toch net, ek wou gevra het in hierdie tussengebied, wil jy dalk iets sê oor die, waar plaas die leser? Hoe, het Breiten enig iets te doen met sy leser?
Ja.
Jy weet?
Ja, ek het, skryf vooral in hierdie boek, skryf ek oor sy verhouding met die leser in die tronkpoesie.
Ja.
Wat ek dink, enige skrywer, is toch in gesprek met die leser, al is die leser net een soort van een fantoom beeld. En ik denk die interessante ding in verband met Breitenbach'se verhouding met die leser, hy het ook een boek, so'n kleine handboekie geskryf vir sy skryfstudente in New York, wat hy genoem het Intimate Stranger, dat die leser is eintlik iemand wat een vreemdeling is, jy weet nie wie is daar die leser nie, maar jy voer eintlik een baie intieme gesprek met daar die persoon wat jy nie ken deur middel van jou poësie. En ek dink dit is, daar die verhouding is as het ware op die spits gedryf of amper uitvergroot deur die tronksituasie. Want in die tronk het hy poësie geskryf wat hy, sê nou maar, aan die einde van die dag vir die bewaarders moes gee om te hou. En eintlik kon hy net met lesers communikeer. Baie geringe communicatie, vooral terwijl hy in eenzame aanhouding was, kon hy eintlik nie met mense communikeer nie. Hy het wel toestemming gekry om te skryf, en ek dink die behoefte om te communikeer is vooral sterk gerig op daardie leser. En daar is wonderlike voorbeelde in die tronkpoesie van hoe hy probeer om in die gedig, as het ware, een soort ruimte te skep waar hy en die leser gelijk teenwoordig is. Waarin hy, daar is ook een baie mooi gedig Isis, waarin hy die leser vra om hom te voltooi. Hy gebruik die beeld van Isis, wat vir Osiris, die stikke van Osiris by mekaar moet sit, of een legkaartbouwer, wat een legkaart by mekaar moet pak. En hy vra, asseblief, voltooi my, dat ek nie hierdie skim figuur is, wat in die tronk is nie. En dan net voordat die laaste brokkie in plek geplaas word, dan sê hy nee. Moet asseblief nie klaarmaak nie, want as jy my voltooi, dan is die verhouding tussen ons verbreek. En ek wil eintlik hê, dit moet voortgaan. So daar is allerhande interessante strategieë wat hy in sy poësie gebruik om as het ware daai verhouding aan die gang te hou en te bly behou. En dit het 'n sekere soort van 'n desperaatheid amper in die tronkpoesie.
Ja, dit is prachtig. Daar die verse moet mens gerus weer gaan lees. Ek dink Breitenbach'se voortronkfase is dalk die bekendste. En die herbesoek van die bindels wat in die tronk geskryf is, is iets wat mens op jou leeslys moet plaas. Ek wil net, ek weet ons tyd loop nou uit, ek wil net vir jou iets vra oor die aan die een kant, jy sê aan die een kant, is daar die uitsonderlike produktiwiteit, die lewenskragtigheid, die lewensbevestigende aard van Breitenbach'se werk, en aan die ander kant is daar sy bemoeienis met die niet, met die bewussyn van verganklikheid en verval. En hy neem eintlik daaraan deel in die sin van dat hy sy eie werk wil uitwis. Dat hy dit wil, so daardie toepos van uitwissing is veral duidelik vir jou in hierdie laaste drie geluid. En as jy daar ook net iets daaroor kan sê?
Ja, net baie vinnig. Dit is inderdaad so dat die mens in sy werk as een geheel het jy hierdie in een sekere sin ontploffing van kreativiteit, een volgehoue ontploffing van kreativiteit van 1964 tot nou. Dit is een baie omvangryke oeuvre. En baie van die verse, soos ek sê, is geweldig lewensbevestigend. Reels soos, dit is heerlik, heerlik, heerlik om te lewe. So dit is iemand wat een passie het vir lewe. Maar aan die ander kant is daar ook van sy vroegste werk af hierdie bemoeienis met die niet, vooral in die sin van die zen, om eintlik een poësie te skryf wat as het ware die kwaliteit van niks sal hee, daardie ding wat in zen eintlik so belangrik en so nastrevenswaardig is. En in die laaste werk is het nogal interessant dat dit op 'n manier saamval met sekere soort van pessimisme. Die is van Vieren het gepraat van laatwerk. Daar die gevoel dat sy eie uitwissing, sy eie dood is besig om te nader sy blik op Afrikaans, sy vrees dat Afrikaans miskien mag uitsterf, sy vrees dat die land Suid-Afrika tot niet sal gaan, dat Afrika in vlomme sal opgaan, dit is 'n bietjie dramatisch en so aan, maar, en dan uiteindelik ook soort van die ekologiese ramp wat as het ware op die land, op die wereld wag, in die Hebreë. Hy skryf ook heel wat oor byvoorbeeld die aanval op die World Trade Center in New York, 9/11, omdat hy in New York was toe dit gebeur het. So, teen daardie agtergrond raak hierdie bemoeienis met die niet nogal sterk. Hy probeer gedigte skryf wat die kwaliteit van wind het, wat een soort van een niks is. Hy praat daarvan dat sy werk liefst vernietig moet word, dat het moet oplos, dat het moet wegvaag, dat dit verbrand moet word as hy doodgaan. Daar is al hierdie soort van strategieën, spot met homself, weerspreek sy eie woorde, steek sy eie woorde as het ware weg onder ander in hierdie eindeloose woordspelings waarmee hy bezig is. En natuurlijk vir my nogal interessant is hoe dat hy ook baie komplekse soort van duister poësie skryf, waarmee hy dit as het ware op 'n manier bietjie donker maak vir die leser. Maar ons sal nie ophou soek nie.
Ons sal nie ophou soek nie. Ek, Louise, voor ek vir jou dankie sê, wil ek net hoor, is daar dalk, ja, jy moet maar mooi luister, wat...
Die Andy Brink huldigings was, 80% van sy praatjie was politiek.
Ja.
Sy afskuw en sy teleurstelling en sy woede, dat dit waarvoor hy geveg het en moes betaal het, bezig is om tot nie te gaan. Is dit nou heeltemal iets niets, of het hy dit al neergeskryf?
Ek dink nie, dit is niet niet. Dit ontwikkel eintlik vanuit die begin van die 90er jare in hierdie werk, jy weet hierdie proza werke waarvan ek gepraat het, waar in die hele liminale posisie of die posisie van die middelwereld ontwikkel word. Dit is baie sterk in hierdie laaste drie bundels, waarin die hele, sê nou maar, die topos van uitwissing nogal een prominente rol speel. En ek dink wat hy by daai geleentheid die huldiging vir Brink gedoen het, is om eintlik vir Brink te vereer.
Ja,
as 'n skrywer wat sy rol as skrywer ten volle vervul het.
Ja.
Wat homself uitgespreek het teenoor dit wat hy verkeerd sien. En ek dink, Brink mag, dit is sy siening van wat een skrywer moet doen. Ander skrywers voel miskien anders daaroor, maar dit is sy siening, en ek dink in daardie opsig het hy daardie ou band wat hy met Brink gehad het, as het ware,
opgeneem.
Hernuwe en opgeneem.
Absoluut.
Mag ek een klein opmerking maak? Kijk, ek het 'n baie lang geskiedenis saam met hom, via Wilhelm. Ek vind dit verskriklik moeilik om kontak te maak, want hy beweeg nou in baie hoë sosiale kringe. Ek weet nie of julle dit sê.
Ek dink nie, dit is... Ja,
ek kan hom nooit meer sien, sonder dat die sekere dame daar is, wat as die behoeder optree nie. Skies, dankie hoor.
Ok, ek was jammer jy sukkel om by hom uit te kom. Is daar nog iemand wat daar vir Louise... Is het, dankie Lina.
En ek wil aansluit by Dion. Ek het Breiten is lammers van dieselfde jaar. So ons word saam oud. En ek wil net een dankie sê vir jou, Louise. Ek is so trots op julle albei as ek nou oud kan klink, en ek wil nie graag oud klink nie, oor hierdie ongelooflike goed uitgewerkte lesing, die absolute oopmaak van sy werk. Ek het baie skuld gevoel oor Breiten, dis my belydenis van die oggend, want ek was die een wat in Nederland was toe hy die Reina Prins en Geringsprys gekry het, en hy lelike goed oor Nederland gesê het, en ek verlief was op Nederland, op daai stadium. En daar was 'n ander gedig wat ek hoop, jy gaan ek nie na verwys in jou boek nie, wat ek hoop in die niet verdwyn het. Al wat ek wil sê, ek het hom leer ken as 'n warm, sagte, wonderlike mens, en wie ek so lief geword het. Daar is nooit uitsprake van wederzijdse toegeneendheid gewees nie, maar ons albei voel dit so sterk aan. En daarmee wil ek ook sê, ek dink hy het 'n grootheid van gees. En ek hoop net dat sy poësie nooit sal verdwyn en dat hy eintlik in sy diepste wese ook hoop dat Afrikaans sal bly lewe, want hy sê dit. Hy sê dit in persoonlike gesprekke. Hy het dit vir my gesê.
Ja.
Dank.
Baie, baie dankie Lina. Ek sal dit oordra aan Breiten. Iemand wat dalk, het ons nog 'n tydjie?
Ek dink
ons tyd is nou... Excuse? Moet ons afsluit. Goed, dan sluit ons af en sê, ek wil graag vir Sun Media complimenteer met die uitgee van hierdie akademiese werk van hierdie gehalte. Ek het op 'n ander geleentheid gepraat oor hoe sleg dit gaan met die publikasie van akademiese vakliteratuur. En baie, baie dankie dat julle hierdie werk aanpas en dit uitgee. En dan wil ek vir jou sê, Louise, dit is vir my, baie dankie dat jy ons saamgeneem het op jou leesreis. En ons laat deel het in die plesier van die teks. Jy is 'n uitstekende reisgids. Baie dankie.
Baie dankie.